Мордований впевненістю, що він доводиться братом своїй дружині, Ауреліано зробив вилазку до оселі священника, щоб пошукати у відвологих, переточених міллю архівах який-небудь вірогідний слід свого походження. У найдавнішому з виявлених ним метричних записів мовилося про Амаранту Буендія, хрещену в отрочному віці падре Никанором Рейною, в ті часи, коли він намагався довести існування Бога за допомогою фокусу з шоколадом. У якусь мить в Ауреліано зринула надія, що, можливо, він – один із 17 Ауреліано, записи про хрещення яких простежувались у 4 томах. Але дати виявилися надто давніми, як на його вік. Побачивши, що Ауреліано, блукаючи в лабіринтах крові, дрижить від хвилювання, замучений подагрою священник, котрий спостерігав за ним зі свого гамака, співчутливо спитав, як його звуть. «Я Ауреліано Буендія». «Тоді не муч себе даремно», – переконано вигукнув священник. «Багато років тому тут була вулиця з такою назвою, а в той час люди мали звичай давати дітям імена за назвами вулиць». Ауреліано весь затрусився від злості. «А, – мовив він, – то ви також не вірите». «У що?» «У те, що полковник Ауреліано Буендія розпочав 32 громадянські війни і всі їх програв, – відповів Ауреліано. «У те, що війська оточили і розстріляли 3000 робітників, а потім вивезли трупи в поїзді з 200 вагонів і поскидали в море». Священник зміряв його жалісливим поглядом. «Ой, сину мій, – зітхнув він, – з мене було б досить і віри в те, що ми з тобою існуємо нині». Тож Ауреліано і Амаранта прийняли версію про кошик не тому, що переконалися в її правдивості, а тому, що вона, ця версія, рятувала їх від болісних страхів. У міру того, як розвивалася вагітність, вони чим далі більше оберталися на єдину істоту, чим далі міцніше вживалися в самотність у цьому будинку, якому бракувало тільки останнього подмуху вітру, щоб завалитися. Тепер вони обмежили себе лише найнеобхіднішим простором, що починався в Фернандиній спальні, де перед ними вже мріли радощі осілого кохання, і захоплював частину галереї, де Амаранта Урсула плела капці і чепчики для немовляти, а Ауреліано писав свої нечасті листи до вченого каталонця. Решта будинку здалася під упертим натиском руйнівних сил. Ювелірна майстерня, Мелькіадесова кімната, безмовне первісне царство Санта-Софії деля П'єдад були поховані в глибині будинку, мов у тій дрімучій сельві, проникнути в яку нікому не вистачало сміливості. Взяті в облогу невситимою природою, Ауреліано з Амарантою Урсулою і далі доглядали материнку та бегонії, захищаючи свій маленький світ демаркаційними лініями з негашеного вапна, ставлячи останні редути у війні людини з мурахами, яка ведеться з давніх давен. Через відросле недоглянуте волосся, темні плями на обличчі, набріки на ногах, через те, що вагітність спотворила античні форми її ніжного, гнучкого, мов ласки, тіла, Амаранта Урсула хоч і не здавалася вже такою юною, як того дня, коли повернулася додому з бранцем чоловіком і кліткою повною канарок, які не виправдали її надій, але все ще зберігала давню бадьорість духу. «Казна, що сміялася вона, хто б міг подумати, що ми справді зрештою житимемо, як людожери?» Остання ниточка, яка зв'язувала їх зі світом, перервалася на 6-й місяць вагітності, коли, одержавши листа, вони зрозуміли, що він не від ученого каталонця. Листа було відправлено з Барселони, але адресу на конверті написано синім чорнилом і чітким почерком офіційних сповіщень. Лист мав безневинний, невиразний вигляд, мов піднесений ворогом подарунок. Ауреліано вихопив його з рук Амаранти Урсули, яка збиралася розпечатати конверт. «Його не слід читати», – сказав він. «Не хочу знати, що там написано». Як він і передчував, учений каталонець перестав писати. Лист від чужих людей, якого ніхто так і не прочитав, лежав на тій самій полиці, де Фернанда забула колись свою обручку.